mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pebuye bulamu na banso na sango ya moki ya lelo kutu Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika inakana viso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. Pesani na sango ya moki ya lelo lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov na nzela ya Masini pelokula na Marisu Munga na nzela ya makumi na sango eye. Sango ya moki ya lelo pesani lubinu na edi sango na sango ya moki ya lelo tokulubela Washington DC et Kebisi Bikolubia Afrika Pona Bozali Bababundi Bwa Wagner na Misala Miabumisi Wolo na Bikolubia Bango. Misala mitele misamaki lelo na bunya sima na bobomi bwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi po na kopanza topeko kitisa mobulu mwa bilenge bazalaki kotambola elongo na nzoto ya mowe.
Tozaki na veye na kartye mama kufaki kombone mama mado aza mama oya ebani na bato mingi pe na veye wana bato bazaki mingi po ezaki osengela ke lelo nde bakundae.
Kanada elobi ete kutinda te basanite batu bantu kibayangu na masano mambala liwa ma frankofoni ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambope ya mwambeko ya Kinshasa na ngambo ya yangu elobi ete manso na bongisa mipe bo kengi bo bongisa mima lamu mpo na mampinga ma basani ma bikolo biso biko ya
mboka na biso tondini ko yamba bajo ya frankofoni lelo mzaku miko mbika mzaku mbika 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 mbika
bon me mesano omokolo inso mokolo monso ya mineli ya mposo tokolanda lelo munganga na sala nini mpona yango tozungi libi ya no docteur Philippe Kachunga Bianga apesaki na Fatuma Kalala Alimasi po etali kokoso eyaka na bokono bwasukali docteur Philippe Kachunga Bwanga azali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Makambo maemanso tokokendi na bulaibwa yango na mwa ntango kasisika tokopesa bino Marius Munga kopesa bino sango na bokuse tolanda.
Washington ekebisi likolo bya Afrika mpo etali misala ya bobomisi ya bobimisi wolo mpe bozali baba bundi balingomba Wagner ya Russie na likolo na bango. Etats-Unis lobi kotika Wagner kokota na makambo ya wolo ezali komisangisa na bango na, na mbeba ya bitumba bobomi mpe bozangi makoki mabomoto. Nzoto ya elenge mobali moko ya mibu zomi na libwa ya ekolo Guine oyo abomamaki na polisye moko na sud ya ekolo France mikolo miliki ekomaki na kona krimpe ya mbamaki na libota la yepe bakondi ba Guine baye basengi ete bosembo bosalima si mabobo miboyi. Polisye mobomi elenge mobali oyo amemami lelo libosole ya bazuzi pona kosamba si mabobo mibwango. Na ngambo na ye president Emmanuel Macron abengisi na lombango likita boke ya bokengi mpe atelemeli bobo mibwa elenge mobali eye. Pona kobanga mobulu moye mokoki kokoba mbula batali ya ekolo France etiena isika ba polisye koleka nkoto tukuminei mpona kobatela bato mpe biloko bya bango. Misala mia bosembo ya ekolo Grande Bretagne esakoli ete mokano moyembu la matali ya ekolo na bango ezwaka mikolo miliki ya kotinda na ekolo Rwanda bato ba ebanso bakota na mboka na bango na mayuya ezali kotosa mibe kote mpe esengeli ekweya. Pona bazuzi ba cour d'appel bokengi bwa ekolo Rwanda bozali malamu te pona kotinda bato obisika biye mpe misala mia bango ya kozwa bato ba ebasenga kamikanda ezali malamu te na ekolo Rwanda mpe kotia bomoi bwa bato na likama. Basengi ete bato baye bakota na mayuya bazongisama na mboka na bango bauta kasi na Rwanda te. Na ngambo na yango mbula matali ya ekolo Rwanda na elobeli ya Yolande Makolo esakoli ete ekotika la kaka na kati ya boyokani boye mpe ebakisi ete basepeli te koloba na koloba ete bokengi na ekolo na bango ezali malamu te. Misala mitambola ki malamu te lelo na tongo na engumba Bunia sima bilenge ba ike kubima la balabala mpeko tambola po na kolakisa kanda na bango sima bobomi na masasi ya yoko elenge omokolo mwalobi luliki na butu bilenge ba ye bazali kufunda ba ipolisi ya bisika biye kozala na sima bobomi boye. Kolanda Abeli Mwangu komando ya polisi ya bisika biye kimya ezongi ata kobatie ba polisi bisika binso na engumba po na kobatela ba imo mbongo pe biloko na bango. Président Félix Tshisekedi Tshilombo asenga kilobi luliki na ba musulman ya ekolo na ye na kozala bomoko mpe abakisi ete akomi pesa pona kosunga bango kuluka bomoko olingomba ya bango. Alobaki yango lobi na milulu ya ba musulman na kombo ya Tabaski tope Eid El Rebir eye esalemaki na ngumba Kinshasa liboso ya mangomba manso ya ba musulman na ekolo RDC. Félix Tshisekedi abwakaki pe mbela na kosenga na ba mama ya ba musulman na kokota politique pe kopesa bakombo na bango po na maponami mazali koya. Posengeli koyeba ete na ekolo RDC mangomba mibale ya ba musulman ba welelaka kibukunzi ya lingomba liye. Moko na kati na bango ekambami na Sheikh Abdallah Mangala pe mosusu na Youssef Djibondo. Mokeli mibeko Ados Ndombasi yoko ya bakeli mibeko ya lingomba eside ya Martin Fayulu asakoli ete alongwe na lingomba liye eside sima na mokano Martin Fayulu azwaki ya kubo ya kukina na maponemi mazali koya soki makambo manso ezali kosalema malamu te. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete euti bongo kofuta mosolo ya ba milion koleka zomi na ba dolar likolo ya zomi na motoba esengeli pona kopesa maboko na misala ya mangwele na ekolo Kongo Demokratike mobimba esakoli Roger Kamba, ministre ya Santé Publique, Hygiène pe Prévention, lobi loleki libosa bapanzi sango. Alobi yango sima Félix Tshisekedi kokanga milulu miambala ya misato ya Forum National sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC na ngumba Kinshasa et pas iwapi asenga kina bato banso ba basalaka mosala mwa bokolongono bwa bana pe mangwele na kosala manso po na kosilisa bokono bwa bukabuka na ekolo na ye. Fonds monétaire international FMI na bokuse sa koli bo bimisi bwa mosolo ya ba dollar million kama mibale na misato to 203 millions de dollars pona ekolo Kongo Demokratike na nzela boyokani boye botiamaka na isika na sanza ya sambo ya mobu 2021.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mitele misamaki lelo na Bunia ingoma mokonzi ya Ituri sima na bobo mamibwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi po na kokitisa mobulu mwa bilenge be bazalaki kotambola na nzoto ya mowe Ituri nda sango yango uto Bunia na Christina Bedito.
Bilenge bae bautaki na kartye sayo pona kotika nsoto ya mwei na ndako ya bawa. Yango pulusi ya bandaki kobeta masasi nde misala mitelemi na ingumba mbimba ya Bunia mingi mingi obisika bia mimbongo. Toyo kamatato li ya mokonzi ya bilenge ya kartye sayo uketi upar Serge.
Mota uti kukupa na petit frère nanga propre.
Ezalaki ndenye ni makamu.
Tozaki na veye na kartye, mama kufaki kombone mama mado, aza mama oyo ya ebani na bato mingi, pe na veye wana. Bato bazaki mingi po ezaki osenge la ke lelo nde bakunda e seko na veye wana vere ba 3h balobi keno ba jene babandeko salama ba mobulu kati na bango kobunda ye jera ya bari alanda balobi keno ye nde abenga ki je jipe kokoma wana toyebite situation nini elekaki wana babandaki obeta mbuma nde mbuma wana babeti yango direct ezipe sifere na ngai po azaki na destination kozonga na ndako kombo ne kasimu anecho azana vendeza azama wana kelasi gana sengi kaka na leta vrema bamekanano kure cadre nano basoda na ba policier bao batinda kabango surtout mingi na patrouille na kosala intervention na ndenge bazawana il faut ba collaborer na ba jeune ezate ke soki problème ezali bako makambala moko na façon na système ya kobeta ka na sengi na ba jeune ba déranger ba autorité te pe ba botola biloko abato te toke nde na droit na biso lokola l'état ezali bango moko ba kolandela si problème one kozwa solution
bona mokambia polisi ya ngumba Bunia bae babomie lenge oyo bae banina nu de commandant Abeli Mwangu asengi na bilenge ya ingumba bazala na kimia po pulusi azali kolandela makambo bebo lukinuki bobandi po na koyeba nani azali sima ya bobo miboyi toyo ka komanda abeli mwango
osinalo ke 29 juin 2023
tozali koyebisa ya solo lelo eye na ingumba bunya pe na ndambu ya bakartie lokola sayo lumumba pe roho misala esalema kite eza la banke zando pe magazini nyoso ekangamaki mpo babilenge ya kartie sayo bazalaki obalabala tango bazalaki kokende kotika nzoto ya muweyi asimi abdule oyo bamobomaki na bato basimba mandoki bayebani te na ndako ya malili na yango lokito ya manduki oyo ebomaka te eyokamaki oyo ngumba pulusu abetaki yango na tina ya kobengana bai bazalaki kosala mobulu obalabala sika boye bato basili kokangema mpona bolukiluki ezali bai pulusu mibale bai FARDC misato pe na moko ya rasenyema kasi bakonzi ya etuka basili kozwa mikano nyonso mpona kofuta bokundi ya elenge eye mpe kotia kimia na engumba
et que les services de sécurité veillent au grain pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans la ville de Bounia.
Nangambo naye, mokeli mibeko, gracien de Saint-Nicolas, abameli bizaleli ya bobomi bwaba civili, bozali komanda mikolo mie na engumba Bounia.
Tosepili bongo te na makambo oye tali sécurité, to lamuki na butu ya lelo, mutumoko akufaki ya wei, alubi ete bato ba simba kamandoki, basalaka ama patri na butunde babomie, zali makambo e zo senge ya koye basuki esale makindenge nini, eto senge na bae element ya enquête babe kakosana toye basuki nani mutabumaki ville mobimezalaki paralysé e makambo ya kotala susu o ezali kokamu ibisa biso eye kosala susu batu babandiko bunda ba jeune ya bakartie babandiko bunda kati na bango bongo tokendaki kuna pona koebisa bango kimia ezala na mabota na bango oye ye ezali ya mabe mutu wakufa biso nyoso to regrete yango me ezali malamu te sikoyo epesa siko nzela na batu kobunda ubie koiba biloko wane zalaki ya malamu tende tozalaki kosenga na batu nyoso ya bunya basala misala na bango me to kondane makambo ya kobomba wana ezali malamu te baye bakolandela makambo ya sekirite tosi tobungisa batu mingi na nzela ya bitumba
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka Amerika
matondo mingi Christine Abedito Canada elobi ete kotinda te basani ba yango lokola pe bato na ntoki ba yango na masano mambala libwa ya francophonie ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambo pe ya mwamba ekoya Kinshasa na ngambo na yango elobi ete manso mabongisami atako bokingi bosami malamu mpona koyamba mampinga mabasani pe bato na ntoki babikolo biso biye bikokita na Kinshasa mpona masano mango tolanda sango yango epesami libiso utu Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ata ko Quebec na Canada ekotinda bandongwani na yango te pona manaka ma francophonie kasi ekolo Congo demokratiki etatoliete manaka wana makosalema mokambi ya komite national ya 9e jeu ya francophonie atatoliete manso matsemi na isika pona koyamba yango mpe ba gymnaste mibale to bisika mimekano ekosalema na stadium ya martyre misali misala mikomi na suka mpe bae bazali kobongisa yango bakopesa fungola ya musala lobi mokolo mwamitano Izido kwa njangimbu atatoli ete mbula matari azali penza determini mpo ete manso masali mamalamu mpe asengi na bayi population kokota penza na feti ya francophonie oyo ezali kosangisa sport mpe culture toyo kaye
mboka na biso tondimi koyamba baje ya francophonie lelo tuzakumi bongisa tuzakumi lengele pona koyamba bapaya bakouta mukiyebele eza 40 pays bakoya awa pona je ya francophonie eza pe na bamboka mosusu oyo bakotinda ba delegation bakotinda ba athlete pe e bakotinda ba delegation officielle po baya awa na je ya francophonie je ya francophonie ezali événement ya munene na kati ya francophonie. Francophonie esangisi 88 pays et gouvernements membres. Tondimi koyamba baje awa pona epesa biso opportunité ya kotonga ba infrastructure. Tala lelo epai tozali awa boye. Soki toyambaka baje oyo te mbala mosusu tobongisaki nani gymnase oyo te. Totongi mpe mosusu ebele. Eloko na kosenga na la population congolaise ezali ke bato oyo bakoya bapaya oyo tokoyamba na cadre ya jeu ya francophonie bazonga na basoubeni ya malamu. Na yango, na kosenga, na komunikasyon nyonso, baza na dispose ya kwa kreyi mambo.
Nangambo ya culture ekoza na ba discipline zomi na moko lokola loyembo création numérique toko kila na nzela ya numérique sculpture jambéry na ndembo mpe misusu elobi ministre mambi ma culture mpe art katika tumufura atalisi ete masanga ma culture mazali kobongama mpona manaka mango mpe anzimisa mimpe lokola ete manso makosalema malamu
basano ya francophonie yango wana ekomeli biso tozo préparé yango na ndenge ya malamu ba infrastructure déjà bazo bongisa yango bien pe ba athlète na biso bazo mi préparé na jeu wana tozo benga ba congolais nyonso ba o baza na ba province mingi bana Kinshasa baya tosangana pona ko yamba ba pa na biso mais beaucoup plus pona ko accompagner ba artiste na biso pe ba athlète po baye bake Congo eza eloko makasi Congo na jeu ya francophonie eza nzela ya kolakisa ke toza stimate toye awa koyebisa ba congolais nyonso ke ba jeu ya francophonie ozozali kokanisa eza ndoto lelo eza likambo ya solo po totikalika na 30 jours po ba jeu wana toyamba yango donc to bengi ba congolais nyonso ba kinois ba papa na ba mama ba jeune nyonso boyamba ba jeu ya francophonie bo motive bana na biso boya pe na ba place ba isika nyonso o basi ba cible deja esika ba ba jeu wana masano koleka
na oyo tali stata ka Rafael moko ya ba site mpe ekoyamba bandongwani misala mezali na ino kokoba kasi nano esi nyonso te mbula matari mpe akani kotia nzela moko mpona bandongwani oyo bakofanda na campus na ntina ete bakoka kokende na ba aire de jeu alamu mpona kokima ba embouteillage kasi na likambo yango bayimboka ebele bazali komitu na soki ekosalema ndenge nini pamba te Kinshasa etonda ba embouteillage. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo ezali mokolo mwa mitano lokola mu mesano tokolanda bongo linaka na biso munganga na salani ezali mokolo ya minei. Bongo docteur Philippe Kachunga Bwanga wazali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu azungili awa biyano apesa ki na Fatuma Kalala Limasi biyano po itali nkwokoso ili yaka nabokono bwasuka litulanda.
Munganga nazo yoka pasi ya wa nasala nini
sapyo za yoka boye misingili yomu na biso minganga
lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene clinique universitaire ya Bukavu akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokukuta na yango. Et puis eloko nini akoki kosala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema na ba complication yango te. Et puis pona nini ba complication wana esala maka. Mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, leo tozo lobela likambo litali sukali ndenge oyokaki na lobi yango na ebandeli. Sukali diabete ezalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini ba complication nini moto abela ka bokono ya sukali akutana na naona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono o soko kolobela balandi ya emission na biso monganga na sala nini ko uta VOA Lingala.
Merci beaucoup madame pour na motuna ba complication ya liboso ya diabète ezalaka à cause ya obstruction ya banitisa o ya minene to bengi artère. Donc ce qui va faire wana est bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango e komema tobengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc moto akoza la paralysé côté moko ya nzoto. Ya mibale musicien minene au niveau ya motema, au niveau ya motema eko et qu'on a la paix bouchée, il y a une crise cardiaque, hein, tout d'un coup, un infarctus du myocarde, il y a ni ça, ni ça, il y a ma colo, hein, paix et cause à la bouchée. Yangonde et les macaos tobendi ba artériopathie oblitérante. Yango et qui par moment bako amputé moutou parce que makila est de circuler le sou mala mouté na makolo. Alors ba complication a mis balé et j'ai dit si koyo oyo et attaqué ba nifisa a mike mike otobendi micro-circulation. Yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te donc ba cécité ekotinda ba rein et ça la lisusu malamu te tobendi insuffisance rénale et puis ekotinda te ba nerf eko banda ko tia lisusu malamu te yango moto akobanda koyoka ba chaleur pour la banner et aussi à la malamouté, ou bien par moment, la douleur, ou à cococa, ou au tambo la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balée et à diabète, autrement ma complication chronique. Alors, et zappé, ce qui se cas les matinines du manzoto, et en gros, et les macabres complications aiguës. Bien, nous avons commandé que sous la mingi, à cause de la déshydraté, et en gros, on va même accompagner dans l'hôpital pour te réhydrater et te quitter sa sucre. Alors, il y a souka, et il y a l'infection. L'infection, nous avons souka, la cause à la, à cause tout simplement, il y a immunité nayo défense nayo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication il y a diabète sucré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala pona ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali akoko sala po ete ba complication na et sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause ni balé. Ya liboso eza mutu oyo azome na kisi malamu te sucre naïe et mati, ce qui mati mingi et petit ma complication aiguë, y a que souva mingi, y a que cause à la déshydrater, mais ce qui sucre est à contrôler de manière chronique, y a un gonde et même à la complication, tout le monde la chronique, ou y a un nécessaire animé, mais où y a que boucher, là, un nécessaire du tout niqué, ma micro-circulation, et ça peut boucher. Alors, ma complication a mis balai et cause à la paix de qui si, ceux qui nous amènent tous sur ma baie, sucre et coquita, et puis ceux qui ont mis bah, hypoglycémie, et en gros, et qu'on est ma, mon hôpital. Alors, pour éviter ma complication à diabète, et c'est une délire, pour se faire soigner ma lame. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout est ça qu'a ba régime. Régime, on a, et allié de l'eau, mais allié de manière modérée. Pour être sucré, ma terminité. Et puis, ça, qui s'y pèse, il va comprimer, va insuline, autoco, comme la moutou, ce qui sucre, ça, bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va s'appeler activité physique, parce que ceux qui vont être tambolis, ils ont la commande fort, et que tu as, ayam, même été, sucre, ça l'a bien contrôlé, à la paix, là, cholestérol, il y a mon lame, la cassia maquilla.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabete bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mingi mutu azali na diabete. Les lots qui a zui pota nezo ko sila mino kite moto wana soki pota wana zali ko soigner yango mingi te okoki omona bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko. Est-ce que ba infection pa ya moto ya diabete et se soignaka te?
Oui, infection et coco se soigner et se soigner ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un autre qui a un globule blanc, où ils ont une cellule, où ils ont une cellule lutter contre l'infection. Le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, sucre comme une malade, le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ils ont une infection, et donc, ils ont contrôlé le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont repéré qui ont une infection, antibiotique, qui ont une infection. En tout cas, ils ont oublié que ceux qui ont un sucre, ils ont malade, et puis, ils ont une infection. Ils ont un camadé, ils ont un camoua pour ta, et puis, ils ont un malam, peut-être l'insuline, ils ont un épanabiso. Nous, on a connu ça, ma malade, voilà, pour une infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou bangou, pour ta ou bien infection, et dit t'a bangou bangou. Ba mingi etan abiso ba bo ya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko contrôle sucre mala mouté, ce qui nous a la infection. Donc, et c'est l'éli pour ça va, enfin, donc, conseil, ils a, ce qui nous a la infection, ce qui nous a la infection, pour la infection, c'est l'éli, au banana, on a insuline, pour te contrôler sucre mala mou, pour infection, et bika, ou bien, plaie, donc, pour t'en avoir bika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mille des panadis, comment la infection, ou bien ma pote, elle veut évoluer bien, parce que bato a beau, il y a quand même mille des insulines.
Le docteur, bon, on a cadré ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complications, monsieur Soye, souci kamboli, dali insuffisance rénale. Barren aye et baby a commis soit un problème y a qu'il faut bah remplacer rien a commis toujours na usa la ba dialyse de l'inini et comme akati a commis la likamawana y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki ceux qui motoza na diabète ou za bien contrôlé té diabète et atakaka ba nifiso ya minene to bengi ba artère diabète et atakaka ba nifiso ya mikenike to bengi ba donc za microcirculation donc ba artériole. Alors au niveau à barin ceux qui diabète et atake ba nifiso ya mikenike et que ça la que barin et que ba na ko ça nifiso malamu té. Alors, ceux qui ont se faire soigner mal à monter, tôt ou tard, barin ou na eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter, que barin et beba, et donc, on y a ça, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, qu'on soit là, ceux qui barrent, ils la malamouté, au moins tous les 6 mois, ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est lié à l'ECA, à l'hôpital, à l'endométrien, à EPO, basse à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai, et c'est lié à diabète, et ça l'a très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui, ils ont malam ou en tout cas barin peu et que j'allais bien protéger. Donc, et l'autre est à cas que se faire très bien soigner et puis que ça la cabine d'examen à contrôle pour que tu as la dingue, disons, évolution et barin et j'allais. Voilà un peu.
Et bon, mon ami, sous Balobi était moto à Belaka Soukali à Zalipe. Pronostic que vous avez collecté qui a coco mapé aveugle, misoki qui ko beba. Vous allez carali kambo ya ba ven, to ezalini.
Ezaka ka li kambo wana ne na lobaki, soki sucre, eza ya komata, au moni na au niveau ya miso, donc au niveau des yeux, que zape na ba circulation ya niki ya makila wana. Donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression e mati, au niveau ya ba microcirculation, au niveau rétine, yango ebe bisaka miso malende.
Zaki Bongo, docteur
Philippe Kachunga Bwanga, munganga na kliniki universitaire ya Bukavu na Sud Kivu kupesa biyano na Fatuma Kalala po itali ukokoso eutaka na bokono bwa sukali na makila sango choloba munganga na sarani ya lelunde sukiti sango ya mokili ya leluka si ya motue zanaki ete Washington ekebisi vikolo bi Afrika puna buze libu ababundi ba Wagner na misala mabumisi volo nabikulu na bango misala mikele misamaki lelu na bunya sima na bobo mibwa mwana kilasi moko pulusu ebeta ki masasi pona kupitisa mubulu ya bayi bazani kutambola na nzotu ya mwe Kanada elobie kozala te na kutinda te basani bayango na masani mafakukuni katikinta selobi maso